่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทางการสหรัฐขับไล่เจ้าหน้าที่สถานทูตคิวบา15คนที่ประจำการณสถานทูตคิวบาประจำกรุงวอชิงตันไม่กี่วันหลังจากรัฐบาลสหรัฐประกาศลดจำนวนเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวาน่าเมืองหลวงของคิวบาให้เหลือเพียงเจ้าหน้าที่สถานทูตที่จำเป็นต่อการประสานงานทางการทูตและด้านกงสุลพร้อมทั้งประกาศเตือนพลเมืองสหรัฐให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศคิวบาท่าทีของรัฐบาลสหรัฐมีขึ้นเพื่อตอบโต้รัฐบาลคิวบาที่เพิกเฉยต่อการป่วยปริศนาของนักการทูตอเมริกันและครอบครัวนับ10คนที่ประจำการอยู่ในสถานทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวาน่าโดยทีมแพทย์พบว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตและครอบครัวจำนวน22คนมีการเจ็บป่วยทางร่างกายหลังการโจมตีปริศนาเช่นสูญเสียการได้ยินปวดเวียนศีรษะมีปัญหาด้านการทรงตัวอ่อนเพลียมีปัญหาด้านการรับรู้และมีปัญหาด้านการนอนหลับทางฝั่งรัฐบาลคิวบาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสอบสวนเหตุโจมตีที่พุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ทีมสืบสวนทั้งสองประเทศยังไม่พบเบาะแสที่เชื่อมโยงไปถึงสาเหตุและวิธีการโจมตีสหรัฐจึงจำเป็นต้องลดจำนวนเจ้าหน้าที่สถานทูตและครอบครัวลงเพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลลสันกล่าวในแถลงการต่อเรื่องนี้ว่าคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาลคิวบาในการปกป้องนักการทูตสหรัฐและยังเป็นการลดจำนวนนักการทูตให้เหลือเท่ากันด้วยโดยการลดจำนวนนักการทูตสหรัฐนั้นมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จนกว่ารัฐบาลคิวบาจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลสหรัฐว่าจะปกป้องนักการทูตอเมริกันได้ตามอนุสัญญาเวียนนา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิติการกำลังวัน
และดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับคุณนิตยาอยู่ในสายโทรศัพท์นะครับร่วมพูดคุยกับเราด้วยในวันนี้นะครับสำหรับสรุปข่าวที่น่าสนใจวันนี้นะครับมีเรื่องของนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเยือนกรุงวอชิงตันมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีไทยด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนซึ่งกำลังมีการพูดถึงอีกครั้งหลังการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์สหรัฐที่ลาสเวกัสเมื่อต้นสัปดาห์นี้อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเช่นกันนะครับวันนี้มีการประกาศผลรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพใครที่ได้รางวัลต้องรับฟังครับในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกัน2เรื่อง2รสด้วยกันนะครับ American Made ซึ่งนำแสดงโดยทอมครูซและอีกเรื่องหนึ่ง Battle of the Sexes ซึ่งเป็นเรื่องของการแข่งขันเทนนิสระหว่างชายกับหญิงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์นะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงจากทอมเพตตี้ผู้ล่วงลับไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับชื่อเพลงว่า Free Fallen แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับคุณนิติการครับคุณนิตยาด้วยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางเยือนทำเนียบขาวนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยหลายประเด็นด้วยกันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะในประเด็นต่างประเทศนะครับต้องมีทั้งเรื่องของเกาหลีเหนือมีทั้งเรื่องของทะเลจีนใต้เรื่องของวิกฤตการณ์ในเมียนมานอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเศรษฐกิจการทำข้อตกลงการค้าหลายอย่างระหว่างไทยกับสหรัฐมีเรื่องของการซื้อขายด้านพลังงานการลงทุนด้านปิโตรเลียมหลายอย่างด้วยกันนะครับคุณนิติการนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าไปเข้าร่วมในการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ดูพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นยังไงกับการมาเยือนอเมริกาครั้งนี
้ท่านก็มีสีหน้าที่ค่อนข้างจะดีใจแล้วก็ยินดีกับการหารือครั้งนี้เพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีเลยนะคะที่นายกของไทยเราได้เป็นแขกของทำเนียบขาว
ใช่
ส่วนการหารือเนี่ยหลายฝ่ายก็จะเห็นจากการนำเสนอข่าวในช่วงที่ผ่านมาว่ามีการลงนามมีการทำข้อตกลงต่างๆแต่ส่วนใหญ่นั้นเป็นของฝั่งภาคเอกชนซะส่วนใหญ
่
ยังไม่มีการหารืออะไรที่เป็นการหารือที่เป็นมีข้อตกลงอะไรออกมาที่ชัดเจนจะเป็นลักษณะของ MOU ในภาคเอกชนซะมากกว่า
ครับ
นะคะ
ก็มีการพูดถึงข้อตกลงทางด้านปิโตรเคมีระหว่างบริษัท PTT Global Chemical
ใช่
กับบริษัทคู่ความร่วมมือของฝ่ายสหรัฐนะครับนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการซื้อถ่านหินจากสหรัฐด้วย
ซึ่งฝั่งนั้นก็เป็นของบริษัท SCG นะคะเพื่อทำเป็นส่วนประกอบในการผลิตซีเมนต์รวมทั้งทดแทนการนำเข้าจากฝั่งอินโดนีเซียด้วย
ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของบริษัทไทยสมิธที่จะมาลงทุนในรัฐเคนตักกี
้
จะมาลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์แล้วก็จะจ้างงานเนี่ยว่ากันว่าหลายพันตำแหน่งด้วยกัน
ใช่ค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาคธุรกิจของไทยก็คือลงทุนค่อนข้างจะมากในสหรัฐแล้วซึ่งบางธุรกิจก็ไม่รู้ตัวว่าได้เข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากแล้วอย่างกรณีที่ท่านยกตัวอย่างก็คือ Red Lobster ที่เข้ามาถือหุ้นตอนนี้คือ 49% แล้วแล้วก็การลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ก็มีการตั้งเป้าว่าอาจจะจากเดิมตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่ 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะเพิ่มเป็น 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอาจจะสร้างงานสร้างอาชีพได้ 70,000 ถึง 80,000 ตำแหน่งในสหรัฐด้วย
ครับคุณนิตยาได้ยินตัวเลขเหล่านี้การลงทุนระหว่างไทยสหรัฐนี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
รู้สึกว่าดีใจนะคะเพราะว่าเรามาลงทุนแต่ว่าไม่ค่อยได้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะคะแต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องการซื้อถ่านหินนะคะซึ่งอันนี้เข้าใจว่าอำนวยประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ค
ือทางฝ่ายประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งอย่างส่วนหนึ่งที่ชนะการเลือกตั้งก็เพราะให้คำมั่นสัญญากับประชาชนใช่ไหมคะว่ามาก้าคือจะ make America great again โดยการสร้างงาน นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมถ่านหินแต่จริงๆแล้วอุตสาหกรรมถ่านหินในอเมริกาเนี่ยชะตาขาดแล้วนะคะเพราะว่าอเมริกันแล้วก็โลกตะวันตกส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังมองหาพลังงานทดแทนนะคะเช่นลมแสงแดดหรือแม้กระทั่งเอาความร้อนจากที่คอหรือแกนของโลกขึ้นมาใช้นะคะเพราะว่าถ่านหินสกปรกแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนแม้กระทั่งจีนนะคะซึ่งเคยถูกตำหนิว่าโอ้ยจีนไม่สนใจกับ environment หรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยจีนยังถอยหลังเลยเวลานี้เขามีนโยบายชัดเจนออกมานะคะเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ก็สามารถบอกได้ว่านี่เห็นไหมชักชวนประสบความสำเร็จอย่างมากชักชวนให้ประเทศไทยมาลงทุนได้นอกจากนั้นแล้วยังสร้างงานได้ด้วยนะคะทางฝ่ายไทยก็ได้ประโยชน์เพราะว่าถ้าถ่านหินเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตใช่ไหมคะแล้วเราซื้อสามารถซื้อได้แล้วก็ซื้อเป็นจำนวนมาก 155,000 ตันน
ี
่ก็ถือว่าอุตสาหกรรมประเทศไทยได้ประโยชน์ค่ะ
ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ใช่ก็เช่นกันนะฮะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการที่มาเยือนครั้งนี้ดูเหมือนสหรัฐพยายามที่จะขายของให้กับไทยมากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยซึ่งก็มีการพูดถึงกันอย่างมากว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้ารัฐบาลชุดก่อนๆบารักโอบามาก็จะค่อนข้างหลีกเลี่ยงที่จะพบกับผู้นำของประเทศที่มีการปฏิวัติมาแล้วก็มีรัฐบาลทหารนะครับแต่ว่าที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองของในประเทศอื่นเท่าไหร่แต่ว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องของธุรกิจการค้าเศรษฐกิจการทำข้อตกลงต่างๆมากกว่าในการเชิญผู้นำของประเทศต่างๆมาเยือนทำเนียบขาวอันนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันคุณนิตยาเห็นด้วยไหมครับกับในกรณีนี้ว่าให้ความสำคัญกับการค้าขายของมากกว่าเรื่องของการ
เราก็คุยกันมาตลอดนะคะแล้วว่าตัวประธานาธิบดีสหรัฐเองก็คุยว่าฝีมือของเขานั้นอยู่ที่การค้า
ค่ะ
นะคะส่วนมีประเด็นนิดเดียวที่อยากจะเสริมก็คือว่าในเรื่องของการทหารเนี่ยที่เราไม่ได้เห็นอะไรปรากฏออกมาเนี่ยมันอย่างน้อยก็มีว่าเขาจะขยายการร่วมฝึกประรองยุทธกับประเทศไทยใช่ไหมคะที่เราเรียกกันว่าโคบราโกลนะคะซึ่งเวลานี้ถือว่าเป็นการฝึกประรองยุทธกับประเทศพันธมิตรของสหรัฐที่ใหญ่มากแล้วก็มีหลายประเทศเข้าร่วมนะคะอันนั้นในแถลงการร่วมนะคะของทำเนียบไวท์เฮาส์ระบุถึงเรื่องนี
้
แต่ข้อสังเกตอีกอันนึงที่จะพูดก็คือว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างกลาโหมไทยกับกลาโหมอเมริกันเนี่ยไม่เคยขาดตอนมีความสนิทสนมกันมาตลอดไม่ว่าความสัมพันธ์ทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแต่ความสัมพันธ์ทางการทหารกับไทยและสหรัฐเนี่ยเหนียวแน่นมาก
ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นพันธมิตรกันมายาวนานนะฮะในโอกาสนี้ Voice of America ภาคภาษาไทยก็ได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นเวลาประมาณ20นาทีนะครับก็ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโรดแมปที่วางไว้ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าได้กล่าวกับประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะบอกว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงโรดแมปไม่ว่าตนเนี่ยหลังจากนี้จะลงมาเล่นการเมืองเต็มตัวหรือไม
่
นะฮะแต่ก็พูดถึงว่าไม่ว่าใครจะขึ้นมานำประเทศต่อไปหลังจากมีการเลือกตั้งเนี่ยโรดแมปที่วางไว้จะดำเนินต่อไปนะครับมีประเด็นนิดหนึ่งฮะ VOA ไทยเคยสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
ใช่
เรื่องเกี่ยวกับว่าหลังจากมีการเลือกตั้งท่านจะทำอย่างไรพลเอกประยุทธ์เคยตอบไปว่าจะกลับไปเลี้ยงหลานแต่ในครั้งล่าสุดที่มีการสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์ก็ยังบอกว่าก็ต้องดูกันต่อไปยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไระ ในเรื่องนี้นะ
ในช่วงระหว่างที่ท่านไปพบชุมชนไทยในที่ DC นะคะ
ค
ท่านก็มีการตอบคำถามประชาชนซึ่งส่งคำถามแล้วก็ถามคำถามในรอบก็ถามว่าท่านจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งหรือไม
่
ท่านก็พูดประมาณว่าไว้ดูปีหน้าแล้วกัน
โอเค
อันนี้ตอบเหมือนโดนัลด์ทรัมป์นะพอเวลาผู้สื่อข่าวถามบอกว่าคนนั้นจะอยู่คนนั้นจะไปไหมนี่หมายถึงในคณะรัฐมนตรีแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าวูซี
่ยาถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นแนวนั้น
ครับจากเรื่องของการเยือนของผู้นำไทยนะฮ
ะ
ก็มาถึงเรื่องใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันนะครับ การสังหารหมู่เหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่ลาสเวกัสก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป58คนนะครับบาดเจ็บอีกมากกว่า500คนก็มีการกลับมาพูดถึงกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอีกครั้งนะครับว่าสมควรหรือยังถึงเวลาหรือยังที่จะต้องมีการควบคุมอาวุธปืนเพราะว่าปืนที่ใช้ในการสังหารที่มือปืนครอบครองอยู่มีมากกว่า50กระบอกและปืนอาวุธร้ายแรงทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนอาก้าปืนโอ้โหกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ
ทำให้เป็นปืนกลได้
ใช่ล่าสุดทาง NRA หรือว่า National Rifle Association ก็รู้สึกว่าจะออกมาบอกนะครับว่ายินดีที่จะให้มีการเจรจาหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับการห้ามใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าบัมป์สต็อกบัมป์สต็อกนี่คืออะไร
มันเป็นอุปกรณ์ที่เอามาติดกับทางไกลปืนแล้วเนี่ย มันทำให้ปืนเซมิออโตเมติกหรือกึ่งออโตเมติกเนี่ยกลายเป็นปืนกลออโตเมติก
ใช
่แล้วบัมป์สต็อกเนี่ยราคาระหว่าง100เหรียญถึง200เหรียญเท่านั้น
ค่ะ
คนอเมริกันถูกห้ามนะคะคุณจะมีไรเฟิลสำหรับล่าสัตว์คุณจะมีปืนสั้นคุณจะมีปืนกึ่งออโตเมติกนะคะหรือที่ทหารอเมริกันใช้ประเภทที่เราเรียกว่า AR-15 ได้นะคะแต่ถ้า fully automatic คือเป็นปืนอัตโนมัติเลยเนี่ยเขาไม่ให้ใช้ที
่
ไม่ได้คนนี้ก็เลี่ยงคัมภีร์ก็เลยไปซื้อบัมป์สต็อก
มาติดเพื่อให้เป็นปืนอัตโนมัติเหมือนปืนกลยิงได้โดยไม่ต้องเหนี่ยวไกนะฮะแล้วก็นายแพดด็อกเนี่ยมีบัมป์สต็อกอยู่กับตัวถึง12อันนะฮะก็
ซึ่งเมื่อกี้คุณทรงพจน์ก็บอกว่า NRA เนี่ยเขาบอกเขาจะไม่คัดค้านการสั่งห้ามแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีกฎหมายรออยู่ในสภาที่จะอนุญาตให้เอกชนทั่วไปเนี่ยสามารถติดไซเลนเซอร
์
นะหรืออุปกรณ์ที
่ติด
ปากกระบอกปืนแล้วไม่มีเสียงทำไมคนเอกชนจะต้องมีไซเลนเซอร์ที่เราเห็นในหนังนี่มีแต่ฆาตกรเท่านั้นที่ต้อง
ใช
้ใช่แล้ว
ใช่นักฆ่ามือปืน
อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นซึ่ง NRA ไม่พูดเลยนะพ
ู
ดเรื่องบัมป์สต็อกก็ให้เห็นว่าโอ้นี่ฉันก็มีน้ำใจนะ
นี่เป็นการเรียกว่าอะไรเสียส่วนน้
อยเพ
ื่อ
ร
ัก
ษาส
่
วนใหญ่
ถูกต้อง
กฎหมายควบคุมอาวุธปืนในอเมริกาเนี่ยจะต้องมีการถกเถียงกันอีกมากแน่นอนอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้มีการประกาศผลรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับซึ่งผู้ที่หรือว่าเป็นกลุ่มองค์กรที่ได้รับเลือกให้รับรางวัลสำคัญนี้ก็คือกลุ่มที่ชื่อว่า ICAN ซึ่งย่อมาจาก International Campaign to Abolish Nuclear Weapons หรือว่าองค์กรรณรงค์เพื่อการกำจัดอาวุธนิวเคลียร
์
นะครับเราคงจะจำได้ปีนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์โดยเฉพาะการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ มามากมายหลายครั้งแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในตอนนี้ดังนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์จึงถูกจับตามองมากนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทางคณะกรรมการรางวัลโนเบลบอกว่าการทำงานของกลุ่มที่เรียกว่า ICAN เนี่ยถือว่ามีความสำคัญในการที่จะป้องกันการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์นะครับกลุ่มนี้เป็นการรวมกันขององค์กรต่างๆราว500แห่งจากมากกว่า100ประเทศนะครับก็เรียกว่าเป็นองค์กรใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันก็คือการที่จะพยายามกำจัดหรือว่ายับยั้งการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์นะครับก็ถือว่าเป็นอีก1รางวัลโนเบลที่ประกาศในวันนี้โดยก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาต่างๆมาแล้ว
ใช่ค่ะ
ยังเหลือแต่สาขาเศรษฐศาสตร์ซึ่งก็จะมีการประกาศใน
วัน
สัปดาห์หน้า
ใช่ค่ะ
ครับผมก็นั่นก็เป็นสรุปข่าวต่างๆประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับเราจะไปคุยอันดับภาพยนตร์กันก่อนนะครับ
อันดับ5เพิ่งเข้าใหม่นะครับ Flatliner เป็นเรื่องของกลุ่มนักศึกษาแพทย์5คนที่อยากจะลองวิชาด้วยการทดลองเขย่าโลกทำให้หัวใจหยุดเต้นชั่วคราวเพื่อลองสัมผัสกับสิ่งที่รออยู่หลังความตายครับ
Do you have plans tonight? Do you want to have fun with me later? I would like you to stop my heart. You give it 1 minute and then you bring me back.
Okay.
ส่วน The Lego Ninjago Movie หนังแอนิเมชันที่แสดงโดยตัวการ์ตูน Lego นะครับพร้อมเนื้อเรื่องเกี่ยวกับขบวนการนินจาที่ร่วมปราบอธรรมด้วยพลังสปินจิตสึเลื่อนจากอันดับ3สัปดาห์ก่อนลงมายืนอยู่เป ป็นที่4ครับ
Hey mom could we talk about dad
What's my name Garmadon
So when you guys got together was dad always an evil warlord
Okay well here it is
ส่วนภาพยนตร์ซีเควลหรือตอนต่อที่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆภาพยนตร์ตอนแรกพอสมควรก็คือภาคใหม่ของหนังสายลับอังกฤษ Kingsman โดยตอนนี้มาในชื่อตอน The Golden Circle ซึ่งที่ตั้งหลักของหน่วยงานสายลับอังกฤษถูกทำลายและขบวนการนี้ต้องข้ามมหาสมุทรมาขอความร่วมมือกับองค์การสายลับอเมริกันสเตทแมนนะครับอย่างไรก็ตามนอกจากจะเสียทั้งที่ตั้งกองบัญชาการใหญ่แล้วยังเสียอันดับจากที่1ร่วงหล่นลงมาเป็นที่3ในสัปดาห์ที่2ด้วยครับ
Today marks the beginning of a new age but I'm going to show you Say goodbye to the Kingsman
Kind of got a bit of a save the world situation here
และหนังเข้าใหม่อีกเรื่องหนึ่งใน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อ American Made หรือทำโดยอเมริกานะครับภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าและปนอาชญากรรมนำแสดงโดยทอมครูซซึ่งเป็นกัปตันของสายการบิน TWA ซึ่งทำงานใต้ปีกองค์การลับ CIA สำหรับปฏิบัติการลับในอเมริกากลางและกลายเป็นจุดก่อกำเนิดเริ่มต้นของแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่เมดยีนโดยเรื่อง American Made นี้เพิ่งเข้าใหม่ยืนอยู่ตรงที่2ครับ
I was working for the CIA, the DEA
and Pablo Escobar.
1500 kilos.
That's 15.
1500 kilos, barre.
In one go.
Get it done.
และอันดับ1นั้นดีตัวจากที่2กลับขึ้นมายืนเป็นที่1นะครับ Itเป็นหนังแนวสยองขวัญจากปลายปากกาของสตีเฟนคิงซึ่งเล่าเรื่องย้อนหลังไปเมื่อ10ปีก่อนในชุมชนของรัฐเมนที่เด็กๆต้องเผชิญกับปีศาจในคราบของตัวตลกครับ
What happens when another Georgie goes missing? Or one of us?
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่4นี้ Itเก็บกวาดรายได้เพิ่มขึ้นอีกราว17ล้านดอลลาร์ยืนอยู่ตรงอันดับ1ของ5ภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
วันนี้เราจะคุยหนังกัน2เรื่องนะครับเรื่องแรก American Made นะครับซึ่งคุณนิติการไปดูมาเป็นหนัง
อ
้างอิงจากเรื่องจริงของนักบินที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติดเป็นไงครับเรื่องนี
้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าผู้กำกับก็คือดักไลแมนเนี่ยนะคะเคยกำกับเรื่อง Edge of Tomorrow ซึ่งทอมครูซก็เล่นอยู่ด้วยแล้วเขาก็มารับบทพระเอกในเรื่องนี้ก็คือแบร์รี่ซิลเป็นนักบินของสายการบิน TWA ที่มาเป็นพัวพันกับการค้ายาแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเป็นสายลับแต่ว่าในช่วงนั้นคือเขาร่ำรวยที่สุดในยุค80แต่ประเด็นก็คือการกำกับหนังจากเรื่องของ Edge of Tomorrow แล้วมาเป็นแนวที่อิงกับเหตุการณ์จริงเน
ี่
ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและทำให้รู้สึกประหลาดใจมากที่เขาทำมาได้ค่อนข้างที่จะสนุกและตัวทอมครูซเองก็เหมือนเป็นหนังที่แก้ตัวจากหนังเรื่องมัมมี่
อ๋อเพราะมัมมี่เนี่ยโดนสับเละเลยว่าแสดง แสดงได้เหมือนกับไม่ต่างจากมิชชั่น
ทารุณจิตใจมาก
ใช่ไหมครับ
รู้สึกทรมานมากเลยที่ไปดูเรื่องนั้นแต่ว่าเนี่ยเขาก็แก้ตัวได้ดีแล้วก็ดูเด่นมาก
uh-huh.
สำหรับตัวเขาได้บทที่ไม่ที่หลุดออกจากความเป็นลุคที่หล่อแล้วก็วิ่งหนีทุกสิ่งทุกอย่าง
uh-huh.
วิ่งหนีบ้าง uh-huh. แต่ลุคนี้คือดูจะกะกันแล้วก็ยียวนกวนประสาทซึ่งทำให้เขาเนี่ย uh-huh. มีเสน่ห์ในอีกมิติหนึ่ง
อ๋อคือไปดูเพราะว่าชื่นชอบทอมครูซด้วยแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างประทับใจกว่าเรื่องมัมมี
่คือดิฉันให้โอกาสคนไงว่าเขาก็ไม่น่าจะพลาดซ้ำสองไง
ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ทอมครูซเนี่ยถือว่ากู้ชื่อกลับมาได้ใช่ไหมหลังจากที่ทำชื่อเสียงในหนังในลักษณะเกี่ยวกับความยียวนความน่ารักอะไรเงี้ยในเจอร์รี่แม็กควายเออร์นานมาแล้ว
เหมือนดึงลุคนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
โอ้โหอีกเรื่องนึงครับซึ่งคราวนี้คุณนิตยาไปดูมานะฮะเป็นหนังอิงเกมกีฬาเทนนิสเมื่อ
เป็นแมตช์ประวัติศาสตร์
แมตช์ประวัติศาสตร์ เมื่อปี
ในยุค 1970s ค
่ะ 1970s ใช่นะครับเป็นแมตช์ที่เรียกว่า Battle of the Sexes ซึ่งเป็นการนำนักเทนนิสหญิงมาแข่งกับนักเทนนิสชายในสมัยนั้นซึ่งในกรณีนี้ก็คือบ็อบบี้ริกส์กับบิลลี่จีนคิงนะฮะ
ค่ะค่ะได้ดาราดีมาก
ครับ
สตีฟแคร์รอลเล่นเป็นบิลลี่ริกส์นะคะอดีตแชมป์ US Open อดีตแชมป์วิมเบิลดันนะคะแล้วก็วางแร็คเก็ตแต่งงานดิฉันไม่อยากจะพูดอย่างนี้นะเพราะว่าชื่อหนังมัน Battle of the Sex คือสงครามเพศอยู่แล้วนี่น
ะ
แต่บ็อบบี้ริกเนี่ยเหมือนกับเด็กวัย13 14ที่ไม่โต
คือ
ไอ้ฝีมือของเขาเนี่ยอยู่ในสนามเทนนิสแต่การต้องมานั่งโต๊ะทำงานนะคะในบริษัทที่จ้างเขาหลังจากที่เขาวางแร็คเก็ตแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้เขามีความสุขนะคะก็เขาทำงานไปวันๆนึงแต่ชีวิตของเขาเนี่ยคือสนามเทนนิสในขณะเดียวกันนักเทนนิสอาชีพหญิงเพิ่งจะเริ่มก่อตัวนะคะแล้วเอมม่าสโตนเข้ารับบทบิลลี่จีนคิงนักเทนนิสที่ครองอันดับมายุคก่อนสเตฟานีกราฟยุคก่อนมาร์ตินานาราทิโลวาและคริสเอเวิร์ดนะคะแต่บิลลี่จีนก็ในเรื่องนี้เนี่ยดิฉันต้องชมว่าเอมม่าสโตนตีบทแตกแล้วประหลาดใจที่เขาได้รางวัลตุ๊กตาทองจากลาลาแลนด์คนละระดับการแสดงนะคะแล้วในขณะที่บ็อบบี้ริกส์พยายามจะหาทางกลับมาสร้างชื่อเนี่ยก็พยายามบอกแมทเอาไปท้าผู้หญิงเล่นเพราะตอนนี้บ็อบบี้เนี่ยอายุ50กว่าแล้วใช่ไหมคะแล้วพวกนักเล่นนี่อายุ20กว่าก็คนแรกที่เล่นด้วยคือมาร์เกร็ตคอร์ดซึ่งเป็นนักเทนนิสจากออสเตรเลียบ็อบบี้ริกส์โอ้สบายมาก
หร
ือเลยนะคะในขณะเดียวกันบิลลี่จีนคิงเนี่ยพยายามแยกตัวออกมาจากสมาคมเทนนิสซึ่งมีแต่อนุรักษ์นิยมอย่างโรดเลเวอร
์
แชมป์เทนนิสจากออสเตรเลียมาเธอก็มาตั้งลีกใหม่ของเธอเองนะคะแล้วก็เป็นหนังคัฟเวอร์ระยะสั้นคือช่วงที่ทั้งสองฝ่ายในที่สุดตกลงจะแข่งขันกันแล้วก็มีความตึงเครียดมาสร้างขึ้นมายังไงทำได้ดีมากแล้วก็เสียดายที่ในขณะนี้อเมริกาบ้านเมืองค่อนข้างปั่นป่วนพอสมควรแล้วสิทธิของคนที่รักเพศเดียวกันหรือคนแปลงเพศหรืออะไรเนี่ยกำลังถูกลิดรอนมากนะคะเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ถึงไม่ได้ทำเงินอย่างที่น่าควรจะทำ
ครับผมทั้งที่เป็นหนังที่มีเนื้อหาน่าสนใจ
คร
ับแล้วก็อ้างอิงบุคคลหลายๆคนที่มีความสำคัญในวงการกีฬาด้วยครับผมก็เป็นหนังสองเรื่องที่เราฝากกันไว้ก่อนที่จะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงของทอมเพตตี้นะครับซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Free Fallin ส่งท้ายกันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
นิตยามาพึ่งพงค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะShe's a good girl, loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too.It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart.Vampires